blaðsíða 85. Flugan sem dreymdi að hún væri örn. Einu sinni var fluga sem dreymdi á hverri nóttu að hún væri örn á sveimi yfir Ölpunum eða Andesfjöllum. Í fyrstu var hún frá sér numin af gleði en með tímanum fylltist hún angist. Henni þóttu vængirnir of stórir, skrokkurinn of þungur, goggurinn of harður og klærnar of sterkar. Allur þessi fyrirferðar miklu umbúnaður kom í veg fyrir að hún gæti sest í makindum á gómsætar tertur eða mannlegan úrgang. Eða kvalið sig viljandi með því að fljúa ítrekað á gluggan í herberginu sínu. Í sannleika sagt hafði hún enga löngun til að ferðast í mikilli hæð eða í opnu rými nema síður væri. En þegar hún kom til sjálfrar sín barma hún sér yfir því að vera ekki örn og geta flogið yfir fjöll og hún varð ósköp hrygg yfir því að vera fluga. Þess vegna var hún svona óróleg og flaug stöðugt í hringi þar til komið var kvöld að hún lagðist hægt og rólega aftur á koddan. Svarti sauðurinn og aðrar fabúlur eftir Augusto Monteroso. Staldraðu við. 1. Hvers vegna fylltist flugan angist? 2. Hvers vegna barmaði flugan sér? 3. Hver gæti verið boðskapur sögunar? 4. Finnið málsátt sem getur átt við boðskap sögunar.